διαβαίνουμε την επικαιρότητα με το τελευταίο ζήτημα που ανέφερα, δηλαδή την υπόθεση, την κατάσταση εντός της κυβερνητικής παράταξης. Ανέφερα νωρίτερα ότι συνέβη κάτι σπάνιο. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος απολαμβάνει πολιτική ηγεμονία από το 2016 και προσωπική πολιτική ηγεμονία στο χώρο από το 2016, όταν και έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αντιμετώπισε δρυμία κριτική από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, και από την κοινοβουλευτική αυτή ομάδα έχουμε στο τηλεφωνική μας γραμμή το βουλευτή Αχαΐας, τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τα είπα λάθος? Δεν είναι λίγο ασυνήθιστη η ανοιχτή κριτική στον πρόεδρο?
Θα έλεγα όχι. Θα έλεγα ότι δεν ήταν κριτική, ήταν μια αποτίμηση ενός αποτελέσματος που ήρθε, που είναι οι εκλογές, οι ευρωεκλογές. Αυτό συζητήσαμε και αυτό έδωσε δύο παραγόμενα. Το ένα παραγόμενο που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου μας γύρισε την πλάτη, αλλά δια της αποχής, όχι επιλέγοντας κάποιο άλλο κόμμα. Και το δεύτερο, μην ξεχνάμε ότι η Δημοκρατία είναι το κόμμα του παρόντων και η Νέα Δημοκρατία επικύρωσε την απόλυτη κυριαρχία της.
Θα μου επιτρέψετε όμως να εξηγήσω ίσως γιατί ανέφερα ότι ήταν μάλλον σπάνια η περίπτωση κριτικής προς τον πρόεδρο, γιατί ακούστηκαν και βαριές κουβέντες μεταξύ άλλων. Δηλαδή ο συνάδελφός σας, ο κύριος Σαλμάς, έφτασε να ισχυριστεί ότι 5 άνθρωποι κυβερνούν τη χώρα γύρω από τον Πρωθυπουργό και οι υπουργοί απλώς λαμβάνουν εντολές και εκτελούν.
Εντάξει, θα έλεγα ότι θα πρέπει να μείνουμε στην συνολική εικόνα και τι συνάδελφοι μίλησαν, είπαν τις απόψεις τους, συζητήσαμε τους λόγους μέσα από τους οποίους θα υπάρχει, που θεωρήσαμε ότι υπήρξε ήττα, και από εδώ και πέρα ήττα σε καμία περίπτωση, απώλεια ψηφοφόρων για να είμαι σαφής, γιατί δεν είναι κέρδισε.
Ναι, προφανώς κέρδισε με υπερδιπλάσιο αριθμό ψήφων από τον δεύτερον ή το διπλάσιο.
Ακριβώς.
Ο στόχος είχε τεθεί στο 33%, οι 5 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο που βγήκαν στην κάλπη δεν μπορεί να θεωρηθούν επιτυχία, όπως και το γεγονός ότι δεν καταφέρατε 1.000.000 ψηφοφόρους που είχατε φέρει στις κάλπες πέρσι εποχή να τους φέρετε και φέτος.
Μα κύριε Πελιζέδη, αυτή ήταν η κουβέντα, αυτό για μας ήταν το καμπανάκι, και γι' αυτό έγινε μια πολύ μεγάλη ευρεία συζήτηση για το πώς θα πάνε τα πράγματα από εδώ και πέρα.
Χωρίς να θέλω να εστιάσω αποκλειστικά σε αυτά που είπε ο κύριος Σαλμάς, θα ήθελα όμως να συζητήσουμε λίγο για το επιτελικό κράτος, διότι ο κύριος Σαλμάς με τα μελανά χρώματα τα οποία ανέφερα νωρίτερα, το επιτελικό κράτος περιέγραψε.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία που ανέλαβε διακυβέρνηση βρήκε ένα διελειμμένο κράτος. Ένα κράτος που είχε, ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε διελύσει. Άρα χρειαζόταν στην πρώτη του φάση μια ανασύνταξη έτσι ώστε να μπορέσει να διοικεί και να παράγει. Το επιτελικό κράτος στην πρώτη φάση ήταν πραγματικά μια σημαντική τομή, και αν το δούμε με την απόσταση του χρόνου, έχει δουλέψει. Έχει δουλέψει και έχει παράξει αποτέλεσμα. Ειδικά στην περίοδο του κορονοϊού, που χρειαζόταν ένα σφιχτό κέντρο αποφάσεων, παρήγαγε και πολιτική και αποτέλεσμα. Τώρα πια, στη φάση που είμαστε σήμερα, το σημαντικό είναι να έχεις ένα στρατηγικό κράτος. Δηλαδή ένα κράτος που το κάθε Υπουργείο πια θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις, ο κάθε Υπουργός θα μπορεί να έχει αυτονομία, έτσι ώστε να μπορεί να κινείται. Και ίσως θα υπάρχει και ένα κέντρο μέσα στο οποίο θα παράγεται πολιτική. Από εκεί και πέρα είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού αυτά. Εμείς σκέψεις κάνουμε, προτάσεις και εισηγήσεις.
Η ατμόσφαιρα ωστόσο ήταν τεταμένη και διάφοροι ισχυρίζονται ότι διαμαρτύρονται πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επειδή το κυβερνητικό σχήμα έχει πολλούς εξοκοινοβουλευτικούς, επειδή το κυβερνητικό σχήμα έχει πολλά στελέχη που δεν προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και ότι στην πραγματικότητα αν είχε κάνει μερικούς από τους διαμαρτυρόμενους, αν τους είχε δώσει από ένα υφυπουργείο, θα ήταν πολύ πιο ήσυχοι.
Άδικο. Άδικο γιατί ακούστηκε η γράφη και από κάποιους δημοσιογράφους. Κρίνουν μάλλον αυτοί που τα γράφουν και τα λένε με τα δικά τους κριτήρια. Αυτό που οι βουλευτές έχουν υποχρέωση είναι να μεταφέρουν τις απόψεις του κόσμου. Αυτό είναι η δημοκρατία μας. Αυτό είναι η κληρωτική δημοκρατία. Το ότι κάποιοι βολεύονται λέγοντας ότι τάδε διαμαρτύρεται γιατί δεν πήρε θέση, δείχνει το ποιο είναι αυτό που το λέει. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν μάθει στη ζωή τους να ανταλλάσσουν πράγματα. Κάποιοι άλλοι έχουν μάθει να λένε τις απόψεις τους. Και οι βουλευτές, και οι περισσότεροι βουλευτές είναι τέτοιοι. Λένε τις απόψεις τους καθαρά και αυτή είναι η δουλειά τους. Οπότε ας κρίνουμε τις απόψεις των βουλευτών και μην ψάχνουμε να βρούμε τα κίνητρά τους.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά όμως την διεύρυνση αυτή, δηλαδή την, πώς να το πω, την προσχώρηση, αυτή είναι η σωστή λέξη, την προσχώρηση στελεχών από μια συγκεκριμένη πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ στην Νέα Δημοκρατία, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και στο κυβερνητικό σχήμα, εκεί υπήρξαν πολύ έτσι συγκεκριμένες, πώς να το πω, πολύ συγκεκριμένες αιτιάσεις που αφορούν την πρακτική αυτή. Υπήρξαν βουλευτές και μάλιστα παλαιοί βουλευτές, πολύ, πώς να το πω, σεβάσμοι, με βάση και την ηλικία τους ενδεχομένως, οι οποίοι άσκησαν κριτική και είπαν ότι μεταλλάσσεται η φυσιογνωμία της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα εξουσίας είναι αναγκασμένη να κάνει διευρύνσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά. Η πρώτη μεγάλη διεύρυνση έγινε το 1977 με τον Μητσοτάκη και τον Κανελόπουλο και τον Βαρδινογιάννη. Η πιο πρόσφατη πριν από την παρούσα έγινε από τον Σαμαρά, ο οποίος έφερε στο κόμμα στελέχη από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
Κοιτάξτε, κύριε Πλημιζέτη, η διεύρυνση είναι οξυγόνο για την παράταξη. Και ήταν πάντα οξυγόνο. Το να μπορείς να επικοινωνείς με χώρους δεξιά και αριστερά σου, πάντα για μένα ήταν προτέρημα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι που μας έκανε μαζί με άλλα πράγματα, βέβαια, να πάρουμε το 41% στις τελευταίες εκλογές. Από εκεί και πέρα, όμως, το να αλλάζεις την πίστη στον εκδοτικό σου ύφος είναι κάτι άλλο. Η Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη λαϊκή παράταξη, το δεξιά παράταξη. Ένα κομμάτι ανθρώπων βρήκαν την Νέα Δημοκρατία ως την κατάλληλη επιλογή για τη διακυβέρνηση της χώρας και την επέλεξαν. Αυτό για μένα είναι η διεύρυνση. Από εκεί και πέρα, κάποια στελέχη, ναι, ήρθαν στην Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό που πίστευα και πιστεύω είναι ότι οι πολίτες δεν μιλούν ή δεν ψηφίζουν δια αντιπροσώπων. Δεν υπάρχουν κάποιοι που, επειδή προέρχονται από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, μιλούν προνομιακά στους δεξιούς, ούτε επειδή κάποιοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, το εξυγχρονιστικό, μιλούν προνομιακά στο κέντρο.
Άρα και πολύ περισσότερο, φαντάζομαι, δεν κουβαλάνε μαζί τους ψηφοφόρους, έτσι.
Αυτό για μένα είναι το σημαντικό. Οι πολιτικές είναι αυτές που φέρνουν ψηφοφόρους, οι πολιτικές είναι αυτές που συνομιλούν με το κέντρο και, ή τους όμορους χώρους με τη Νέα Δημοκρατία. Οι πολιτικές είναι το ζητούμενο. Τα πρόσωπα έχουν ιστορία, έχουν παρελθόν και κρίνονται και γι' αυτό. Δεν γίνονται μόνο για το
παρελθόν. Πάμε στις πολιτικές όμως, διότι άκουγα την πολιτική αναλύτρια, την κυρία Μαρία Καρακλιούμη, να λέει πριν από λίγη ώρα εδώ στη δική μας τη συχνότητα, στον Αθήνα 984, μιλώντας στον Γιάννη Θεοδόση, να λέει κάτι το οποίο μου φαίνεται πολύ λογικό, ότι η ομάδα γύρω από τον Πρωθυπουργό αναγκασμένη να ζει περίκλειστη μέσα στους τέσσερις τοίχους του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του Μεγάρου Μαξίμου, δεν έχει την ίδια επαφή με την κοινωνία που έχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Και η κοινοβουλευτική ομάδα εκ των πραγμάτων έχει πολύ μεγαλύτερη επαφή με την κοινωνία, και εσείς κάθε τόσο, μάλλον τον περισσότερο χρόνο σας τον περνάτε στην Πάτρα, στην Αχαΐα. Και η κοινοβουλευτική.
Και τώρα στην Πάτρα με βρίσκεται.
Μάλιστα. Τι καιρό έχετε στην Πάτρα?
Ζέστη, δυστυχώς.
Ναι. Έχει και ισχυρούς ανέμους, μήπως?
Έχει έναν αέρα. Μου το κάνει λίγο επικίνδυνο.
Ναι. Εδώ στην Αττική έχουμε μια πυρκαγιά, την οποία θα την παρακολουθήσουμε. Δεν φαίνεται να είναι υπό έλεγχο πάντως. Έλεγα λοιπόν ότι η κοινοβουλευτική ομάδα, μεταφέροντας το κλίμα στην κοινωνία, μοιάζει να αντιτίθεται σε κάποιο βαθμό, ένα μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, σε μια σειρά από πολιτικές που αφορούν, ας πούμε, την θεσμοθέτηση του γάμου των ομοφιλοφίλων, επί παραδείγματι, και διάφορα άλλα θέματα. Θέλετε να μας τα πείτε, μήπως?
Υπάρχουν θέματα, υπάρχουν πολιτικές, υπόθηκαν, γράφτηκαν. Αυτό που για μένα από εδώ και πέρα θα είναι το σημαντικό θέμα είναι να μπορέσει η κυβέρνηση να δώσει τη μεγάλη μάχη με την ακρίβεια. Και όταν λέμε ακρίβεια, δεν εννοούμε μόνο τα τρόφιμα. είναι το κόστος ζωής. Το κόστος ζωής, που ρεύμα, ενίκιο, σούπερ μάρκετ, είναι πια πάρα πολύ ψηλό. Άνθρωποι που είχαν την ελπίδα να βρουν δουλειά για να ζήσουν κανονικά, βρήκαν δουλειά τελικά, δυστυχώς, με τη δουλειά του το 10 του μήνα πια αρχίζουν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα οικονομικό. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή είναι η μεγάλη μάχη που πρέπει να δώσουμε. Είναι η μάχη που έχει χρώμα. Ξέρετε, κύριε Πολυζωήδη, είναι από αυτούς που πιστεύουν ότι όλα τα προβλήματα έχουν χρώμα. Και το χρώμα είναι πού θα βρεις τα χρήματα για να λύσεις τα προβλήματα. Με ποιο τρόπο θα τα μαζέψεις, με ποιο τρόπο θα τα μοιράσεις. Και είναι μεγάλη αναδιανομή χρημάτων που πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία για τους πολλούς, είναι το μεγάλο ζητούμενο.
Με φέρνετε πάλι, παρότι δεν το είχα σκοπό, στα λεγόμενα του κυρίου Σαλμά, ο οποίος φαίνεται ότι μου εντυπώθηκε επειδή ήταν ο πιο αθυρόστομος εντός εισαγωγικών. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Σαλμάς κατηγόρησε την, ή μάλλον επέκρινε την κυβέρνηση ότι ασκεί ταξική πολιτική υπέρ των ολίγων και όχι υπέρ των πολλών. Αυτό που λέτε εσείς, που μόλις είπατε, κάπως μου το θύμισε.
Εννοώ όμως κάτι τελείως άλλο από αυτό που είπε ο κ. Σαλμάς. Υπάρχει μια πολιτική για τους πολλούς. Εγώ λέω ότι από την αναγκαστική πολιτική για τους πολλούς των επιδομάτων που ξεκίνησε και εντάθηκε στα χρόνια του COVID, θα περάσουμε...
Μια σοσιαλιστική πολιτική, αν μου επιτρέπετε.
Αναγκαία πολιτική, θα έλεγα, με μια κατεύθυνση που όντως έχει σοσιαλιστικές ρίζες. Πρέπει πια να περάσουμε στην πολιτική που θα βοηθήσουμε την πραγματική οικονομία να αναπτυχθεί και μέσα από την ανάπτυξη να μπορούμε να μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία των επιδομάτων πρέπει κάποια στιγμή να φτάσει στο τέλος της και να προχωρήσουμε σε διαδικασίες ενίσχυσης οικονομίας με αυτά τα χρήματα.
Δύο θεματάκια ακόμα, κύριε Κατσανιώτη, αν μου επιτρέπετε. Το ένα αφορά την εκλογή της Προέδρου της Δημοκρατίας και εκεί ακούσαμε έντονες συζητήσεις, ιδίως από τον βουλευτή Αττικής, τον Γιώργο Βλάχο, ο οποίος είπε: εγώ Σακελαροπούλη δεν ψηφίζω. Και υπάρχει αίσθηση ότι είναι ένας αρκετά σημαντικός αριθμός βουλευτών που δεν θέλουν να ψηφίσουν την κυρία Σακελαροπούλου. Και θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί δεν τη θέλουν αυτοί οι βουλευτές, δεν ξέρω αν συγκαταλέγεστε σε αυτούς, αλλά γιατί όχι την Σακελαροπούλου? Και δεύτερον, προκειμένου ο Πρωθυπουργός να μην αναγκαστεί να έχει πρόεδρο με πλειοψηφία των παρόντων, να εκλεγεί πρόεδρος με πλειοψηφία των παρόντων, θα αναγκαστεί ενδεχομένως, εάν επιμείνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν θέλουν την κυρία Σακελαροπούλου, θα αναγκαστεί ενδεχομένως να επιλέξει κάποιον άλλον. Έχετε κάποιον στο μυαλό σας?
Δεν έχω κάποιο πρόσωπο στο μυαλό μου. Αυτό όμως που έχω στο μυαλό μου είναι ότι η κεντροδεξιά έχει ανθρώπους, έχει πολιτικούς με κύρος, με εύρος, που κάλλιστα θα μπορούσαν να επιτελέσουν αυτόν τον ρόλο. Άρα, μια και η αλλαγή που υπάρχει στον τρόπο επιλογής και εκλογής του Πρόεδρου επιτρέπει αυτό το πράγμα, θα μου άρεσε πολύ να δω μια τέτοια δροτική.
Η αλλαγή στην οποία αναφέρεστε για τους ακροατές μας έχει να κάνει με το γεγονός ότι αποσυνδέεται η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από την προσφυγή στις κάλπες. Μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή, ακόμη και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αλλά άρα δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, δεν έχετε κάποιο συγκεκριμένο παράπονο από τη Σακελαροπούλου. Απλώς λέτε, γιατί να μην έχουμε κάποιον από το δικό μας το χώρο?
Εγώ αυτό που είπα είναι ξεκάθαρο. Γιατί να μην υπάρχει κάποιος στο δικό μας χώρο? Έχουμε αρκετά στελέχη που θα μπορούσαν να επιτελέσουν αυτό το ρόλο.
Τα δύο πιο προβεβλημένα στελέχη, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμαλής και Αντώνης Σαμαράς, μεθαύριο Δευτέρα θα κάνουν μια από μακρού αναμενόμενη εμφάνιση στην παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Κοτάκη, του δημοσιογράφου Μανώλη Κοτάκη. Και λέω από μακρού αναμενόμενοι, διότι έχει αναπτυχθεί μια φιλολογία ότι θα πούν, θα κάνουν, θα ασκήσουν κριτική κτλ. Εσείς θα πάτε σε αυτή την εκδήλωση?
Φυσικά, είναι μια εκδήλωση που μιλούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Είναι από μόνη της ενδιαφέρουσα και φαντάζομαι θα ενδιαφέρει όσους ασχολούνται με τα κοινά. Και όχι μόνο, θα έλεγα. Είναι δύο ενεργοί και ενεργούς τι πρέπει να παρέμβει. Ο κ. Καραμαλής είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, μια μεγάλη παραγραφή για την παράταξη.
Ναι, ο κ. Καραμαλής δεν είναι στη Βουλή πλέον, έτσι, αλλά δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια.
Ακριβώς.
Άρα μπορώ να υποθέσω ότι ένας από αυτούς τους δύο, ας πούμε, θα συγκαταλέγεται ή και οι δύο συγκαταλέγονται στον κατάλογο των ανθρώπων από την κεντροδεξιά παράταξη που θα μπορούσαν να είναι πρόεδροι της Δημοκρατίας.
Δεν μπορώ να μιλήσω για
τον κύριο. Όχι, είπα, θα μπορούσαν, είπα. Ναι.
Για τον κύριο Σαμαρά που είναι ενεργός, που παρεμβαίνει, που είναι βουλευτής της Δημοκρατίας, που είναι πρώην πρωθυπουργός, δεν νομίζω ότι θα ενδιαφερόταν.
Μάλιστα. Ο κύριος Ανδρέας Κατσανιώτης ήταν μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Αχαΐας, όπου και βρίσκεται τώρα, και έχει την καλοσύνη να μας μιλήσει για πάνω από 10 λεπτά, γύρω στα 15 λεπτά εδώ, από την Πάτρα, βρισκόμενο στην Πάτρα. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Κατσανιώτη.
Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Πολυζήτη, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.